Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, gracias.
Supoño que ainda recuperándose, ¿no? De 15 días de campaña que foron moi intensos.
Sí, a verdade é que a campaña foi dura, foi intensa e de moitas horas de traballo o día. E bueno, ainda estamos aí, efectivamente, recuperando o sono perdido que din que nunca se recupera.
Como fixo o Partido Popular para movilizar tanta xente, máis votos incluso que hai 4 anos coa candidatura de Núñez Feijóo?
Bueno, pois traballando en equipo, como solemos facer no Partido Popular, contando cos presidentes provinciais, con todos os alcaldes, portavoces, coa militancia do Partido Popular, que a verdade é que eu estou moi orgullosa da militancia que temos, implicouse moitísimo, fomos quen de chegar a máis de 10.000 persoas para poder ser interventores e apoderados nas mesas, e eses interventores e apoderados tamén son axentes electorais nos seus barrios, nas súas aldeas, nas súas parroquias, e bueno, pois a verdade é que todo o partido volcouse con Alfonso Rueda e conseguimos leválo á presidencia da Xunta.
Cando había enquisas que falaban pois, dunha victoria moito máis axustada, incluso a do CIS, que habría posibilidad de perder a maioría absoluta, a verdade é que a xente do Partido Popular dicía, nos nos mítines estamos vendo moita xente, estamos vendo un ambiente de gran movilización. Igual eso é tan relevante como as propias enquisas, ¿no? Ver o que se palpa na rúa.
Sí, efectivamente, para nós a mellor enquisa é a da rúa. Nos salimos moito á rúa, falamos ca xente, temos as nosas carpas, os nosos paseos, e aí pois detectamos como está a xente, non? Se está co proxecto ou non. E a verdade é que veíamos pois que a xente tiña ganas de que ganara o Partido Popular. E os mítines, máis aló do que a mobilización de número de xente, é o ambiente que se vive nos mítines, non? E a xente estaba moi motivada, a xente quería que gañase o Partido Popular e trasladaba esa mensaxe non só no mítin, senón despois pois nos seus entornos, non? No seu traballo, no café, na familia, e todo iso pois lógicamente axuda.
Claro. 18 de marzo constitúese o novo Parlamento, xa a partir de aí pois haberá investidura de Rueda. Que esperan do novo goberno autonómico?
Bueno, o presidente sempre di que o seu goberno foi nas listas como unha mostra de revalidar o traballo feito. Todos os conselleiros se presentaron cun balance da súa consellería, cun balance das medidas e das políticas aplicadas nestes 4 anos e foron revalidados nas urnas. A partir de aí, bueno, pois a partir de aí o presidente terá que facer o seu equipo, non? Bueno, pois seguramente será acertado porque coñece moi ben o partido, coñece moi ben o goberno que ten e bueno, máis aló de que si quere facer algún axuste, eu creo que o goberno é magnífico e tamén, pois insisto, foron nas listas e por tanto revalidaron o balance do traballo feito.
Un dos primeiros en felicitar o BNG pola subida de votos e de escanos foi o coordinador xeral de Bildu, Arnaldo Otegi. Supoño que a vostedes non lle sorprende isto.
Non, a verdade é que non nos sorprende, non? Estes días nos dixemos sempre que Bildu era un socio do BNG. É algo evidente por datos obxectivos, non? A eles parece que lles molesta moitísimo, agora están enfadados, bueno, ese mal perder que ten o Bloque Nacionalista Galego, están intentando deslegitimar a victoria do Partido Popular dicindo que embarramos a campaña dicindo que o BNG era socio de Bildu. Pois mire usted, que Fernando Barrena, que é asesor de Ana Miranda, que é a eurodiputada do Bloque, e así se pode comprobar na páxina de transparencia do Parlamento Europeo, é un señor condenado por pertencia a banda armada, a ETA, o cabeza de lista de Bildu. E, por tanto, a señora Pontón intentou unha campaña esconder e agochar que eran socios de Bildu e cando se lle preguntaban as entrevistas se iban a ir con Bildu ás europeas, pois decía que este non era ese proceso electoral que xa se falaría despois, e ao día seguinte das eleccións en Galicia saliu Arnaldo Otegi felicitando o BNG e dicindo que era o BNG o proxecto do futuro de Galicia. Bueno, pois que ten que dar esa explicación sobre o que nacionalista galego. O que non se poden ganar a todo o mundo todo o tempo. Eles pensaron que os galegos os podían enganar. E agora o que veñen a decir é un pouco pois que os galegos pouco menos que votaron mal porque se creeron as cousas que lle contaba o Partido Popular. Mire, non. Os galegos saben distinguir a realidade da manipulación, a realidade da mentira. A señora Pontón pode disfrazarse moito de moderada si quere, pero o que non pode é borrar que é socia de Bildu. Nas europeas van con Bildu.
Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. Moitísimas gracias. Boa tarde.
Gracias a vostede.
Son as 12:28. Imos co de...